ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะซึ่งเราก็จะพบกันในทุกวันอังคารณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาเวลาโดยประมาณก็คือ 13-14 นาฬิกานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็จะมาเปิดรายการนะคะ3ช่วงรายการดีๆของเราว่าจะมีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะน้องซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็ค่อนมาทางปลายของเดือนธันวาคมละ
ค่ะ
ทุกคนก็คงจะมีโปรเจกต์ดีๆสำหรับที่จะทำกับครอบครัวญาติมิตรนะคะ
ค่ะ
แล้วก็วางแผนแล้วล่ะว่าจะเดินทางไปไหนนะคะหรือว่าบางคนอาจจะพักยาวอยู่กับครอบครัวหรือว่าจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้อากาศก็ดีๆเนาะน้องซันนะ
ค่ะใช่ค่ะกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นสบายนะคะทั้งวันเลย
สบายยกเว้นภาคใต้ที่เราเป็นห่วงกันหน่อยก็คือข่าวที่ว่าน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างนะคะอันนั้นคือภาคใต้ก็จะมีความกังวลกับเรื่องของฝนน้ำหลากอะไรต่างๆนะคะแต่ภาคเหนือภาคอื่นๆก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็บรรยากาศเหมาะมากสำหรับการไปท่องเที่ยวหรือว่าไปชมหมอกชมอะไรต่างๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ซันก็อาจจะมีแพลนใช่ไหมในวันหยุดยาวปีใหม
่ก็วันหยุดยาวปีใหม่คิดว่าจะอยู่บ้านค่ะ
ได้พัก
ก็อาจจะไปไหว้พระในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือใช้ชีวิตแบบสบายๆใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงนั้นรถราก็คงไม่ค่อยติดแล้วล่ะเพราะหลายคนก็จะออกไปต่างจังหวัดนะคะ
ค่ะ
งั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกับเรื่องของบรรยากาศที่เข้าสู่ฤดูหนาวในเดือนธันวาคมนะ
คะ
ในต่างประเทศนะคะรวมทั้งบ้านเราเองนะคะใครที่เป็นคริสเตียนก็คงจะต้องฉลองในเรื่องของเทศกาลวันคริสต์มาสด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
วันพฤหัสที่25นี้แล้วค่ะ
สมัยเราเด็กๆนี่เราจะชอบมากเลยนะจะร้องเพลงกันจิงเกิลเบลส์ต่างๆนะคะ
ยิ่งถ้าอยู่โรงเรียนคริสต์นะคะ
ใช่จะมีการร้องแล้วก็มีฉลองนะคะแล้วก็มีซันต้า
ค
่
ะ
เราก็นึกถึงวันนี้อาจารย์เฟิร์สดร.เฟิร์สนะคะหรือว่าดร.พลังโชคแหวนเพชรก็จะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของ Merry Christmas นะคะเทศกาลคริสต์มาสมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ์สีสันเราจะนึกถึงอะไรน้องสันสีอะไรบ้างเอ่ย
สีเขียวกับสีแดงค่ะ
ใช่นะเป็นคู่ของมันเลยนะเป็นแมทช์ที่เข้ากันดีมากเลยนะคะแล้วก็นึกถึงแสงไฟโคมไฟนะคะรองเท้าถุงเท้าใช่ไหมคะแล้วก็ซันต้ารวมทั้งการเฉลิมฉลองต่างๆนะ
คะ
ต้องรอฟังอาจารย์เฟิร์สที่จะพูดถึงเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะว่าในต่างประเทศนี่เขามีอะไรกันบ้างแล้วเขาทำเพื่ออะไรแน่ๆคือตัวของสายการบินนี่จองล่วงหน้าใช่ไหมคะทุกคนเตรียมที่จะเดินทางกลับมาพบกับครอบครัวนะคะ
ใช่ค่ะ
ปีละหนนะคะอันนั้นก็เป็นเทศกาลของความสุขความรื่นรมแล้วก็การที่ได้กลับมาแชร์สารทุกข์สุขดิบกันนะ
คะ
แล้วเราก็คิดถึงความสุขที่รอคอยนะ
คะ
ค่ะรอฟังอาจารย์เฟิร์สคุยเรื่องนี้นะคะช่วงที่สองวันนี
้
นะคะก็ในบรรยากาศของความหนาวเย็นเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพแฝงมาด้วยนะคะวันนี้ตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะพี่จี๊ดกับน้องหลินก็จะคุยกันนะคะในเรื่องของสุขภาพในช่วงที่อากาศหนาวเย็นเนี่ยเราต้องระวังอะไรบ้างนะคะสิ่งที่มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยไข้หวัดเนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ธรรมดาแล้วในยุคนี้บางคนจะป่วยบ่อยมากเลยใช่ไหม
คะ
เราก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเราจะมีวิธีรับมือไงกับไข้หวัดบ้างนะคะไม่ให้ลุกลามไปเป็นปอดบวมหรืออะไรอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะก็รอติดตามเรื่องของไข้หวัดนะในยุค2015ในอนาคตนะคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างนะคะ
ใช
่
ค
่
ะ
ค
่
ะ
ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะช่วงที่3เป็นเรื่องของการศึกษานานารูปแบบค่ะอาจารย์อูดนะคะ
อันนี้รู้สึกอาจารย์จะคุยกับท่านฟังนี่จะเป็นเรื่องของ
เกี่ยวกับคริสต์มาสเหมือนก
ันใช่ไหมขนมปังขิงจิงเจอร์เบรดแมนใช่ไหมคะนี่มันมายังไงที่มาที่ไปนะคะขนมปังขิงน้องสันชอบทานไหม
ไม่ค่อยชอบ
อ๋อแสดงว่าซันไม่ชอบกลิ่นของขิง
ใช่ค่ะแล้วซันไม่ชอบ กินขนมที่คล้ายๆคุกกี้
อ๋อเหรอ
ไม่ค่อยกินขนมกรอบๆค่ะ
ชอบของนุ่มๆมากกว่าใช่ไหม
ชอบกินพวกเค้กขนมปังนิ่มๆ
อะไรนิ่มๆนี่ก็เพิ่งทราบนะว่าน้องสันไม่ชอบของกรอบๆแห้งๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ค
่ะจินเจอร์เบรดเนี่ยก็คือขนมปังขิงเนี่ยนะคะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์อูดี้ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะปิดท้ายของช่วงมัจจทวาไรตี้วันนี้ของเรานะ
คะ
รอติดตามรับฟังนะคะ3ช่วงของเราดีๆนะคะ
ค่ะ
ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ผมก็จะได้มาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ผมก็จะมาในเรื่องที่เกี่ยวข้องและก็ใกล้ตัวกับท่านผู้ฟังมากนะครับก็คือเทศกาลของเดือนนี้นะครับเดือนธันวาคมสำหรับเราแล้วเนี่ยคนไทยก็คือรอช่วงปีใหม่นะครับซึ่งคือวันที่31นะครับแต่สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเทศกาลนั้นยิ่งใหญ่ก็คือเทศกาลคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสก็คือเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเขาก็จะเริ่มเตรียมตัวสำหรับเทศกาลนี้กันอย่างจริงจังนะครับอันแรกนะครับก็คือเรื่องการกลับไปบ้านนะครับเราจะเห็นว่าที่อเมริกาเนี่ยครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนแค่ระดับเดียวก็คือสามีภรรยานะครับแล้วก็อาจจะมีอันก็คือระดับรุ่นลูกนะครับอยู่ด้วยกันนะครับแต่ถ้าลูกโตแล้วเนี่ยลูกจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ลูกโตเนี่ยในบ้านก็จะเหลือระดับเดียวนะครับก็คือรุ่นพ่อกับรุ่นแม่นะฮะเทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่คนจะกลับบ้านนะครับผมยังรู้สึกเลยว่าการกลับมาเมืองไทยเนี่ยต้องใช้เงินเยอะเป็นค่าเดินทางเพราะฉะนั้นผมก็จะอยู่ที่นู่นรู้สึกเหงามากเลยครับเพราะว่าทุกคนก็จะกลับไปบ้านนะครับในเมืองรถก็ไม่มีละนะครับคนก็จะน้อยนะครับอากาศก็อึมครึมนะครับอยากกลับบ้านนะครับแต่ว่าคือค่าใช้จ่ายเป็นค่าบินคือสูงสักหน่อยหนึ่งก็เลยทำให้ไม่ได้กลับบ้านช่วงคริสต์มาสนะครับช่วงปีใหม่เพราะฉะนั้นการเดินทางเมื่อกี้ผมได้พูดถึงว่าคนเนี่ยได้เดินทางกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ารถไฟค่าเครื่องบินค่ารถทัวร์ช่วงนั้นเนี่ยราคาจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าทุกคนจะต้องแย่งกันกลับบ้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีตั๋วสำหรับคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นชาวต่างประเทศเนี่ยก่อนคริสต์มาสประมาณ 4-6 อาทิตย์เขาจะเริ่มมองตั๋วนะครับเขาจะเริ่มซื้อตั๋วแล้วก็พอยิ่งใกล้คริสต์มาสเนี่ย1ตั๋วจะไม่มีนะครับหรือว่า2ก็คือมีแต่ว่าทำให้เราพลาดช่วงคริสต์มาสไปนะครับแล้วก็ตั๋วที่แน่ๆเลยก็คือตั๋วราคาแพงมากนะครับพอพูดถึงเรื่องซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็จะมีกิจกรรมที่2ที่เกี่ยวกับการจัดบ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ว่าคนที่เป็นคนเจ้าของบ้านรอลูกหลานกลับมาเยี่ยมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่หาซื้อต้นคริสต์มาสนะครับหาซื้อต้นคริสต์มาสเขาซื้อที่ไหนล่ะที่นู่นจะเราจะคิดว่าเขาอาจจะไปตัดต้นคริสต์มาสมาตั้งไว้ที่บ้านนะครับที่จริงเขาไม่ได้ตั้งเขาไม่ได้ตัดมานะครับเขาไปซื้อมาจากร้านขายเรือนพ่อชำต้นไม้ครับจะมีต้นคริสต์มาสให้เราเลือกหลายแบบหลายขนาดนะครับยิ่งสูงยิ่งตรงสวยก็จะยิ่งแพงนะครับใบมีตั้งแต่ใบสีเขียวเข้มนะครับไม่มีกลิ่นจนถึงใบที่มีกลิ่นหน่อยๆคือจะเป็นสีน้ำเงินอมเขียวเข้มใบจะเป็นสีเงานะครับซื้อมาต้นคริสต์มาสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นต้นที่ใหญ่แต่เขาจะตัดเฉพาะยอดมาขายให้เรานะ1ต้นมีแค่1ยอดตรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้นนั้นถ้าถูกตัดไปแล้วปีหน้าก็ไม่มีละต้นก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่ายอดนั้นก็จะไม่มีอีกแล้วนะครับพอเราไปซื้อที่เรือนเพาะชำนะครับเราก็จะให้เขามาส่งนะครับพอเขามาส่งเนี่ยบางบ้านก็จะไปติดไว้ข้างบนบ้านชั้น2ก็ต้องบางบ้านก็สามารถแบกต้นคริสต์มาสขึ้นไปทางบันไดบ้านนี้ต้องใช้เชือกลอกขึ้นตรงหน้าต่างนะครับแล้วก็ไปติดไว้บนบ้านเวลาการติดต้นคริสต์มาสจะเป็นกิจกรรมซึ่งทุกคนในบ้านร่วมกันติดนะครับ ส่วนข้างล่างนะครับที่ตัดมาเนี่ยตรงโคนมันเนี่ยเราจะมีกำมังใส่น้ำแล้วก็จะมีใส่น้ำตาลหรือสารเกลือแร่เพื่อที่จะให้ต้นไม้นะดูดซับช่วงเวลา2อาทิตย์นั้นนะครับแล้วก็พอทุกคนช่วยกันจัดเสร็จเนี่ยข้างบนนะครับต้นคริสต์มาสทุกต้นถ้าเราสังเกตดูข้างบนเขาจะเป็นรูปดาวนะครับเอาดาวเป็นรูปดาวไปติดไว้แล้วก็จะมีรูปของบรรพบุรุษติดไว้ด้วยนะครับรอบๆเลยกระจายกันแล้วก็มีรูปลูกหลานติดไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีลูกกลมๆเหมือนหลอดไฟนะครับก็จะมีสีสันต่างๆไอ้นี้แหละลูกหลานจะช่วยกันติดนะครับมาช่วยกันติดเป็นกิจกรรมครอบครัวแบบหนึ่งมีริบบิ้นมีอะไรนะครับพอเวลา 3-4 วันเนี่ยต้นคริสต์มาสใบจะเริ่มร่วงนะครับใบจะเริ่มร่วงเพราะนั้นหน้าที่ผมเมื่อก่อนตอนอยู่นู่นก็คือใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยดูดใบมันขึ้นเหมือนใบมันจะนิ่มครับแต่ใบนี่สามารถแทงทะลุถุงเท้าได้นะครับทะลุถุงเท้าได้แล้วก็มันจะร่วงเยอะครับแล้วก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทุกเช้าเลยคอยดูดเติมน้ำนะครับแล้วก็จะแปลกตรงที่ว่าชาวต่างชาติเนี่ยตอนเช้าเขาจะดื่มกาแฟเขาก็จะดื่มข้างๆต้นคริสต์มาสมองต้นคริสต์มาสนะครับตอนเย็นก็ทานข้าวก็ไม่ไกลจากต้นคริสต์มาสเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็รู้สึกว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยทุกบ้านนะครับจะติดไว้ตรงหน้าต่างเพื่อที่ว่าคนผ่านไปผ่านมาจะได้มองเห็นครับเขาจะไม่ติดข้างฝาหรือมุมบ้านนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นการโชว์เขาจะโชว์ไว้ตรงกระจกหรือประตูบ้านใสๆซึ่งคนสัญจรไปมาข้างนอกสามารถมองเห็นความสวยได้นะครับพอมีต้นคริสต์มาสก็ต้องมีของขวัญใช่ไหมครับมีของขวัญเอ๊ของขวัญจะวางตรงไหนของขวัญเราจะไม่แขวนไว้บนต้นคริสต์มาสนะครับของขวัญเราจะกองไว้ข้างล่างซึ่งไม่ใช่กองกับพื้นครับบนพื้นเนี่ยเราจะมีผ้ากำมะหยี่นะครับสีเขียวหรือสีแดงรองไว้ข้างล่างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็รองแล้วก็มีกล่องของขวัญกองข้างบนอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะเป็นของขวัญซึ่งคนในบ้านซื้อสำหรับทุกคนนะครับจะกล่องเล็กบ้างกล่องใหญ่บ้างข้างบนกล่องของขวัญก็จะบอกว่าจากใครให้ใครนะครับจากใครให้ใครเขาจะกองไว้ข้างล่างนะครับจนกว่าจะถึงวันก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวันเขาจะแกะกล่องนะครับเขาจะแกะกล่องกันลองย้อนกลับมาดูเรื่องของขวัญ นะครับกลับมาดูเรื่องของขวัญคนก็จะเริ่มซื้อของขวัญประมาณ3อาทิตย์ถึง1เดือนก่อนวันคริสต์มาสคนจะเริ่มซื้อนะครับถ้าไปห้างเนี่ยช่วงประมาณนี้ครับที่ห้างสรรพสินค้าที่อเมริกาจะแน่นคนจะเต็มหมดเลยครับคนจะคึกคลื้นมากเพราะว่าเขาเดินซื้อของขวัญให้กับคนในครอบครัวครับเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เราอยากได้อยากให้เนี่ยเขาซื้อเขาอยากได้อะไรนะครับก็จะมีกิจกรรมหนึ่งก็คือทุกคนในบ้านไปเดินเล่นด้วยกันเราก็ลองสังเกตดูว่าถ้าเราจะซื้อให้น้องชายหรือว่าพี่สาวเนี่ยดูซิว่าเขาอยากจะได้อะไรนะครับแค่ลองมองลองพูดคุยกันดูพอถึงวันจริงเราก็แยกไปซื้อครับเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราซื้ออะไรให้เขาแล้วก็ห่อแล้วก็กลับมาบ้านนะครับแล้วก็คนในบ้านไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กขนาดไหนนะครับเขาจะเรียนรู้การห่อของขวัญนะครับก็จะมีห้องอาจจะเป็นห้องเสื้อผ้านะครับหรือว่าห้องรับแขกเล็กๆเขาจะมีมุมหนึ่งซึ่งสมาชิกในครอบครัวเนี่ยผัดเปลี่ยนกันไปห่อขวัญจะได้ไม่รู้นะครับว่าใครให้อะไรเรานะครับแล้วเราจะให้เขาเนี่ยเราก็ไม่อยากเขารู้อยากเขาตื่นเต้นเราก็จะไปห่อตอนกลางคืนบ้างนะครับตอนที่คนเข้านอนแล้วหรือว่าตอนสายๆบ้างหรือตื่นมาแต่เช้าก็ไปห่อนะครับส่วนใหญ่แล้วแม่บ้านหรือว่าผู้หญิงเนี่ยจะซื้อกระดาษมาไว้เยอะมากมีริบบิ้นกันไกลมีเทปเพราะนั้นคนในบ้านจะทยอยกันไปห่อจะมีเศษกล่องเก่าๆทิ้งไว้นะครับจะได้ใส่ของขวัญครับทุกคนในบ้านห่อกันเองนะครับห่อกันเองเพื่อให้คนในครอบครัวของขวัญเราจะไม่มีการให้เงินกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นซื้อของกว่าเพราะให้เงินไม่ต้องคิดมากใช่ไหมครับเอาเงินใส่ซองแต่ของขวัญเนี่ยโชว์ถึงความตั้งใจของคนที่ซื้อเราว่าเขาต้องการสิ่งนี้เขารู้ว่าเราอยากได้พยายามหาว่าเราอยากได้อะไรนะครับเป็นความตั้งใจมากกว่าสำหรับบ้านที่มีเด็กตัวเล็กๆจนถึง 7-8 ขวบเนี่ยก็จะมีถุงเท้านะครับแค่ข้างแค่ข้างเดียวครับเป็นถุงเท้าที่ใหญ่ออกแบบมาเพื่อให้ใส่ของขวัญ นะครับเพราะนั้นก็เป็นที่ที่พ่อแม่เนี่ยหรือว่าปู่ย่าตายายเอามาหย่อนของขวัญ นะครับมาหย่อนของขวัญเพราะนั้นเนี่ยในถุงเนี่ยบางทีก็จะเต็มเลยแต่เป็นของที่ไม่ใหญ่ถึงแม้ว่าถุงเท้าจะใหญ่ออกแบบมาเพื่อเก็บของขวัญแต่ว่าของใส่เข้าไปข้างในจะไม่ใหญ่ของที่ใหญ่จะไปไว้ใต้ต้นคริสต์มาสนะครับใต้ต้นคริสต์มาสพอได้ของขวัญสำหรับทุกคนเสร็จแล้วคราวนี้ก็จะเป็นการเปิดไฟที่สวยมากครับเขาจะมีการประดับประดาต้นคริสต์มาสอย่างต่อเนื่องแต่ของขวัญเนี่ยก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับมีมาเรื่อยๆบางบ้านนี่ประมาณ50กล่องนะครับ50กล่องเยอะมาก พอก่อนถึงวันคริสต์มาส1วันนะครับเป็นวันที่แกะของขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นก็จะผัดคิวกันว่าถึงคิวใครยื่นให้ใครนะครับแล้วก็คนที่รับจะแกะเดี๋ยวนั้นเลยอันนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยคือถ้าใครให้ของขวัญเราเนี่ยเราจะกลับมาแกะที่บ้านใช่ไหมครับเราจะถือมาทุกอย่างเลยแต่ที่นู่นเขายื่นให้เราแกะเดี๋ยวนั้นนะครับแล้วก็แสดงความขอบคุณนะครับแล้วก็แสดงความตื่นเต้นให้เขารู้ว่าเราประทับใจของเขานะครับของขวัญเราจะได้จากคนหลายคนบางทีสองสามชิ้นจากคนหนึ่งคนก็ได้นะครับเขาก็จะหาในสิ่งที่เราต้องการมาใส่ของขวัญให้เรานั่นคือความตั้งใจเมื่อกี้ผมบอกว่าบ้านบางบ้านเนี่ยมีประมาณ50ชิ้น50กล่องนั่นหมายความว่าขยะก็จะเยอะลงมาด้วยนะครับขยะก็จะเยอะมาด้วยเพราะฉะนั้นวันตอนตื่นเช้าเนี่ยครับเป็นวันคริสต์มาสเนี่ยเราจะเห็นคนนะเริ่มเอาขยะออกมาละมาตั้งไว้นอกบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นขยะซึ่งเป็นกระดาษเป็นกล่องนะครับเราก็สามารถเอาไปรีไซเคิลได้เอามาใช้ครั้งหนึ่งนะครับทุกคนจะได้ของขวัญมาหมดแล้วแล้วก็ช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยทุกคนจะอยู่พร้อมในครอบครัวนะครับก็จะมีอาหารซึ่งแม่บ้านในบ้านทำสำหรับทุกคนนะครับบางบ้านก็จะลูกชายพาลูกสะใภ้มาบางบ้านลูกสาวพาลูกเขยมาพาหลานมาเป็นเทศกาลที่คึกคืนนะครับพอเลยหลังจากวันคริสต์มาสมาอีกประมาณไม่ถึงอาทิตย์ก็เป็นวันปีใหม่นะครับวันปีใหม่ที่นู่นจะไม่คึกคืนเหมือนกับที่บ้านเรานะครับที่นู่นคริสต์มาสจะใหญ่พอประมาณช่วงคริสต์มาสแต่ละบ้านก็จะเริ่มเอาต้นคริสต์มาสออกมาทิ้งข้างนอกนะครับมากองไว้แล้วก็จะมีรถของเทศบาลนะครับมาดูดเอาเข้าไปเขาไปดูดเอาไปเผาทิ้งครับเขาดูดแล้วเขาจะมีใบเลื่อยปั่นเดี๋ยวนั้นให้เป็นขี้เลื่อยออกมาแล้วก็รดน้ำมาลดขี้เลื่อยใส่ต้นไม้หน้าบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเขาจะดูดเข้าไปแล้วก็เขาจะบดออกมาแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้หน้าบ้านเรานะครับทุกอย่างไม่ได้เสียเปล่านะครับแล้วก็เทศกาลนี้เนี่ยเราจะเห็นขยะกล่องก็เยอะแต่ที่เมืองที่อยู่เนี่ยก็จะมีระบบการถ่ายเทขยะได้อย่างดีนะครับพอพูดถึงเรื่องขยะเสร็จก็ทำให้ผมนึกถึงรถดูดขยะและรถที่เห็นช่วงคริสต์มาสบ่อยๆก็คือรถส่งของขวัญรถไปรษณีย์นั่นเองครับนะครับเราสามารถซื้อของขวัญทางออนไลน์แล้วเขาก็จะมาส่งที่บ้านนะครับยิ่งเราจ่ายเงินเยอะค่าขนส่งเยอะเขาก็จะมาส่งภายใน1วันหรือ2วันเพื่อให้ทันต่อคริสต์มาสนะครับที่อเมริกาเนี่ยของขวัญไม่จำเป็นผู้ใหญ่จะต้องให้เด็กเด็กให้ผู้ใหญ่ก็ได้ครับสำหรับเด็กตัวเล็กๆบางคนเนี่ยพ่อแม่ก็จะห่อของขวัญในนามของเด็กคนนี้เพื่อที่จะยื่นของขวัญให้กับคนในบ้านนะครับเป็นเทศกาลซึ่งผู้ชายออกไปซื้อของนะครับออกไปเดินซื้อของให้ลูกสาวให้ภรรยาเพื่อเป็นของขวัญช่วงคริสต์มาสนะครับแล้วก็บางบ้านนะครับบางรัฐเนี่ยก็จะมีเขตที่ซึ่งบ้านโดยบังเอิญครับตั้งใจประดับสีสันหน้าบ้านนะครับเปิดไฟมีต้นคริสต์มาสมีตุ๊กตาซานตาคลอสหรือว่ามีตุ๊กตาหิมะนะครับตุ๊กตาน้ำแข็งนะครับอยู่หน้าบ้านที่ผมอยู่ที่นิวยอร์กช่วง2ปีสุดท้ายเนี่ยจะมีเขตซึ่งตอนเหนือของบรุกลินนะครับเป็นที่ที่รถทัวร์พานักท่องเที่ยวไปดูในเขตนี้นะครับเพราะว่าทุกบ้านจะลงทุนมากในการตกแต่งคริสต์มาสจะมีแสงไฟนะครับแสงไฟสวยแต่ไกลเลยแล้วก็จะอุ่นนะครับปกติหน้าหนาวในช่วงหิมะเนี่ยหิมะจะตกช่วงคริสต์มาสนะครับก่อนคริสต์มาสมากๆเลยทำให้บรรยากาศเริ่มดูดีนะครับคนจะใส่เสื้อเพื่อที่ไปดูไฟนะครับที่ผมอยู่เนี่ยก็จะมีรถท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปดูการประดับประดาไฟนะครับซึ่งการประดับประดาไฟเนี่ยก็จะมีประมาณ1อาทิตย์ก่อนคริสต์มาสประมาณครับจนถึงหลังจากคริสต์มาสประมาณ1อาทิตย์นะครับรวมแล้วเราจะเห็นการประดับประดาเนี่ยประมาณ2อาทิตย์เต็มๆนะครับแล้วก็ค่าไฟก็เดือนนั้นรู้สึกว่าทุกบ้านจะค่าไฟขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีต้นคริสต์มาสภายในบ้านแล้วก็บางบ้านตกแต่งตรงระเบียงจะสวยนะครับเหมือนอย่างเราอยู่ในอ่านในหนังสือนวนิยายช่วงคริสต์มาสนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับได้ขอชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงประมาณหลังจากวันที่10ธันวาคมครับเราจะได้ไม่พลาดการชมสีสันต่างๆแล้วก็บางเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กกับชิคาโกก็จะมีพาเลทนะครับเป็นพาเลทยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับช่วงคริสต์มาสซึ่งแสดงความพร้อมของเมืองแสดงความสวยของเมืองแล้วก็แสดงความสะอาดของเมืองนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะพร้อมใจจนอยากจะแต่งสีเขียวกับสีแดงซึ่งคือสัญลักษณ์ของคริสต์มาสขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
เ
นทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นช่วงที่2ของรายการมอเจอร์ทอริตี้นะคะก็คือช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะหรือว่าพี่จี๊ดเนี่ยก็จะมาคุยกับน้องหลินนะคะอาจารย์พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะสวัสดีค่ะน้องหลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ใช่ช่วงนี้ก็เดือนธันวาคมนะหลินนะ
ค่ะ
อากาศก็รู้สึกว่ามันเย็นลงเรื่อยๆนะทำให้เรารู้สึกสะท้านหนาวใช่ไหมคะ
ค
่ะก็เลยมีคำถามใช่ไหมว่าหลายคนป่วยไอกันคร็กๆไปหมดเลยทีนี้มาพูดถึงเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยโรคที่ฮิตมากเลยในช่วงของอากาศเปลี่ยนนะที่เราเจอกันอยู่เป็นประจำดูเหมือนพื้นๆเนี่ยก็คือไข้หวัดใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ธรรมดานะเวลาเราป่วยทีเราก็เสียงานเสียการเหมือนกันนะ
ตอนนี้เป็นโรคฮิตค่ะพี่จี๊ด
ใช่จะถามหลินคำถามหนึ่งก่อนว่าหลินโดยปกติเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหลินป่วยเป็นไข้หวัดอะสักกี่หนคะ
ก็มีครั้ง2ครั้ง
ก็ยังนับว่าดีนะถ้าครั้ง2ครั้งนี่อยู่ในอัตราที่ไม่เกินอัตราเฉลี่ยของผู้หญิงป่วยนะคะ
อ
ันนี้พี่ไปเจอเขาเรียกว่าสรุปมานะคะไปเจอจากบทความในเว็บไซต์เนี่ยค่ะของ Manager Online เนี่ยเขาคุยเอาไว้นะคะก็มีพูดถึงไว้ว่าปกติแล้วเนี่ยพวกเด็กๆ เขาจะป่วยเป็นไข้หวัดกันประมาณ 6-12 ครั้งต่อปี
ขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่
พวกเด็กๆป่วยกันบ่อยค่ะป่วยบางทีนึกออกไหมว่าเด็กอ่ะเด็กเล็กๆบางทีเนี่ยสมัยลูกพี่ยังเล็กเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเดือนนึงเนี่ยไม่เคยขาดจากโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ใช่ไหมที่ 6-12 ครั้ง
เดือนละครั้งเฉล
ี่ยแล้วยิ่งมี2คนอาจจะสลับกันอยู่นั่นแหละใช่ไหมคะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเฉลี่ยออกมาเนี่ยหลินอยู่ในเกณฑ์คือยังไม่มากเกินนะเพราะว่าผู้หญิงก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะป่วยอยู่ประมาณพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยจะประมาณ 2-4 ครั้งต่อปีของหลิน2ครั้งนี่ก็ถือว่าโอเคของพี่ก็ประมาณพี่ก็ประมาณ3ครั้งคืออายุพี่สูงขึ้นมาแล้วก็เริ่มภูมิตกแล้วก็ป่วยมากขึ้น
อาจจะเป็นด้วยอย่างนี้ด้วยไหมคะพี่จีดว่าเด็กๆอ่ะเขาไม่รู้จักวิธีการป้องกันแล้วก็การดูแลตัวเอง
นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งสำคัญสำหรับเด็กเลยคือภูมิเขายังไม่แข็งแรงเพราะว่าเขาจะอยู่แบบปะปนกับเด็กๆด้วยกันใช่ไหมเชื้อก็แพร่ไปแพร่มาอะไรเงี้ยคือเขาภูมิยังไม่ขึ้น
ใช
่แล้วก็การระวังตัวก็ไม่ดีด้วยนะคะก็เลยยิ่งประจวบกันเข้าไปอีกทีนี้พอพูดถึงเวลาเป็นหวัดเนี่ยอะไรที่เป็นอาการนำมาก่อนที่ทำให้หลินรู้ว่าอ้าวฉันจะเป็นหวัดแล้วเนี่ย
อย่างแรกเลยเนี่ยหลินเจ็บคอค่ะพี่จี
มาก่อนเลยนะ
พี่จีล่ะคะเจ็บคอ
เหมือนกันอาการมันจะออกก่อนเลย
มันจะแสบคอไปหมดเลยค่ะคือน้ำลายก็ลำบากค่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่านั่นคือเราใช้เสียงด้วยนะแล้วเราก็แบบอาชีพเรานี่คือใช้เสียงเป็นอาจารย์สอนหนังสือใช่ไหมคะคือคอเราก็อักเสบง่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะใช้เสียงแล้วอื่นๆก็จะตามมาอีกใช่ไหม
มันก็จะมีอาการคั่นเนื้อคั่นตัว
โอ้ใช่เลยนั่นแหละ
แสบคอคั่นเนื้อคั่นตัว
ใช่แล้วก็เริ่มน้ำมูกใช่ไหมแล้วก็ไข้มาน
ะ
เขาบอกว่ามันจะเป็นอย่างเนี้ยตอนที่เราสัมผัสกับเชื้อโรคแล้วประมาณ16ชั่วโมงนะประมาณนั้นอะถ้า16ชั่วโมงไปแล้วมันก็จะมาใช่แล้วเราก็จะเป็นทีนี้ถ้าเราเป็นมากกว่านั้นสมมุติเราไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือความรุนแรงของอาการจะเกิดขึ้นนะอย่างเร็วๆนี้พี่เพิ่งหายมาเนี่ยพี่ว่าเป็นไข้หวัดใหญ
่
เพราะว่าที่เราสังเกตอันนึงนะที่มันสาหัสสำหรับคนป่วยไข้หวัดก็คือว่าไข้หวัดไม่ธรรมดามันจะปวดเมื่อยเนื้อตัวไปถึงกระดูกเนี่ยเคยเป็นไหม
ปวดกล้ามเนื้อใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่คือเราจะ
ปวดกล้ามเนื้อ
ใช
่เหมือนกับไม่เลือดขาวมันถูกทำลายอะไรทำนองนั้นน่ะคือมันต้องต่อสู้นะเราก็จะเมื่อยไปหมดเลยนะคะ
แล้วพี่จิ๊ดปวดศีรษะด้วยไหมคะ
เป็นค่ะเป็นไข้ด้วยนะคะเป็นไข้ปวดศีรษะทีนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นของเราว่าแล้วอะไรอ่ะที่ทำให้คนมันต้องป่วยอ่ะทำไมคนเราถึงต้องเป็นหวัดเขาบอกว่ามันมีข้อสังเกตอยู่อย่างนึงที่ชัดก็คือให้ทายซิว่าทำไมคนเราถึงเป็นหวัดเป็นตอนไหน
หลินเห็นไข้หวัดจะมาหน้าหนาวเยอะอะค่ะพี่จี๊ด
ถูกต้องเลยเป็นความจริงไม่ใช่เฉพาะหน้าหนาวจริงๆก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนฤดูการที่เปลี่ยนนี่แหละหลินทำให้คนเราป่วยไงทีนี้อากาศแปรปรวนทำให้เราป่วยอีกใช่ไหม
ใช่บางทีร้อนจัดๆก็เป็นไข้หวัด
ใช่ถูกต้องก็เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันต้องปรับอยู่ตลอดไงโลกเราร้อนใช่ไหมแล้วมีอาการที่แบบแปรปรวนมากๆเนี่ยคนก็ยิ่งแย่ขึ้นเรื่อยๆไง
คือร่างกายเราปรับตัวไม่ทันก็อ่อนแอลงเช
ื้
อโรคก็มาเข้าถึงเราน
ั่นคือเป็นหวัดเพราะอากาศ เปลี่ยนแปลงนะอันนี้คุณหมออิทธิชัยเนี่ยในแมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยเขาเป็นคุณหมอที่เป็นคุณหมออิทธิชัยวัชรีคุปเนี่ยนะคะเป็นแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยหนึ่งเนี่ยท่านกล่าวไว้ในแมเนเจอร์ออนไลน์นะท่านพูดบอกว่าช่วงเปลี่ยนฤดูนี่คนเราจะเป็นหวัดง่ายนะโดยเฉพาะตอนที่ถูกลมแรงๆในฤดูฝนถูกละอองฝนต่างๆอะไรเงี้ยปลายฝนต้นหนาวอะไรเงี้ย
ค่ะอันนั้นก็แล้วเป็นกันเยอะ
และที่เขาท่านพูดไว้น่าสนใจมากคือบอกว่าตอนที่ลมพัดแรงเนี่ยนะก่อนฝนจะตกเนี่ยไวรัสมันจะอยู่ตามพื้นดินทีนี้พอเม็ดฝนมันกระแทกลงมาที่พื้นดินเนี่ยไวรัสมันจะฟุ้งขึ้นใช่ไวรัสที่พื้นดินมันจะฟุ้งกระจายค่ะแล้วพออากาศเย็นลงปุ๊บไวรัสมันอยู่ได้นานขึ้นเขาบอกเพราะมันเป็นอย่างนั้นไงไวรัสมันอยู่ได้นานขึ้นพออยู่ได้นานขึ้นปุ๊บมันสูดเอาฝุ่นเข้าไปปุ๊บมันก็มาเกาะที่โพรงจมูกเสร็จแล้วพอโพรงจมูกเนี่ยเราถูกไอฝนใช่ไหมเขาบอกว่าเยื่อโพรงจมูกเราเนี่ยอุณหภูมิมันจะลดไปอีก 1-2 องศานี่เห็นภาพเลยนะ
ในยามปกติเหรอคะพี่จิ๊
บในยามที่ฝนตก
อ
พอฝนตกอุณหภูมิเย็นจมูกเราเย็นไวรัสเข้ามาปุ๊บมาสิงสู่อยู่ในจมูกเราฝุ่น
อ
่ะฝุ่นที่เข้ามาในจมูกตอนหลังฝนตกเขาถึงไม่ให้ไปเดินไงนั่นเรามีเหตุผลนะแล้วก็บอกว่าพอตอนนี้แหละไวรัสก็เจริญงอกงามดีเพราะจมูกเราเย็นลงเพราะฉะนั้นจมูกเราเย็นเนี่ยทำให้เชื้อเจริญงอกงามในจมูกมันเป็นอย่างนั้นนี่เอง
ไม่น่าละค่ะพี่ซีตอนที่ฝนตกเนี่ยอย่างแรกเลยคือถ้านานๆแล้วฝนไม่ตกพอตกทีจะได้กลิ่นไอดี
ใช่แล้วฝุ่นก็ขึ้นมาด้วยแล้วไวรัสที่ติดมากับฝุ่นนั่นแหละมันเข้ามาในที่จมูกของเราเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเวลาป้องกันโรคหวัดเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องใช้ภาชนะปิดปากปิดจมูกกันไวรัสเข้าร่างกายมันมากับฝุ่นที่มันเกาะเม็ดฝนมาแล้วก็สูดเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นนี่เองนะคือเราก็ไม่เคยสังเกตใช่ไหมแต่ว่ามีคำเตือน
แพร่กันเอง
ใช่แต่จริงมาจากตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งก็คือจากไวรัสที่มันมากับอากาศนี่แหละนะ
คะ
มากับละอองฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอบอกว่าถ้าเราจะลดการแบ่งตัวของไวรัสเนี่ยเราต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยปิดส่วนโพรงจมูก
จามอะไรอย่างเงี้ย
พี่ถือว่าทำไมไปโรงพยาบาลหมอชอบคาดไอ้อะไรละมาสหมอเขาระวังมากเลยก็คือไม่ให้เข้าเลยไงก็คือกันแล้วก็การปิดนี่นะมันจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้จมูกเราอุ่นขึ้นด้วยแล้วไวรัสมันไม่เจริญเนอะพี่ก็เพิ่งรู้นะ
ค่ะ
เนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ว่าอ๋อมันมีเหตุผลในการที่ทำให้ร่างกายอุ่นไว้อ่ะ
มีหน้าละคะหน้าหนาวหนาวเนี่ยคนก็จะปิดหูปิดจมูก
ใช่แล้วเขาก็จะคอก็ต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดด้วยให้อุ่นไว้ไงคะแล้วพี่ว่าการออกกำลังกายก็น่าจะมีส่วนนะคือร่างกายเราต้องร้อนนะคะ
ทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอและอย่างถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็มีภูมิที่จะสู้กับเชื้อโรคด้วย
ใช่นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหวัดเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่หวัดแบบธรรมดาเหมือนสมัยก่อนเพราะอะไรเพราะอากาศมันแปรปรวนมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะป่วยบ่อยขึ้นก็มีแน่ๆนะบางทีอาจจะเป็นแบบเช้าร้อนบ่ายฝนกลางคืนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
ตอนนี้ภูมิของเราก็ต้านทานก็จะลดลงนะคะแล้วก็สมดุลเราก็ไม่ปกติมันก็จะมีผลมากเลยนะคะ
ออกกำลังกายบ้างนะคะ
ทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของแล้วเราจะมีวิธีดูแลอย่างไรล่ะหลินมีวิธีส่วนตัวของหลินยังไงเวลาหลินเป็นหวัด
หลินเหรอคะถ้าเป็นหวัดอย่างแรกเลยเนี่ยคือก็ต้องพักผ่อนก่อนเนาะพี่จี๊ดจนกว่ามันฟื้นเนี่ยช่วงขาฟื้นเนี่ยหลังจากนั้นค่อยว่ากันแต่ช่วงกำลังงงลมนี่คงทำอะไรไม่ได้แต่ว่าอาหารมีส่วนนะคะพี่จี๊ด
สรุปมันก็ได้ทั้งอาหารทั้งพักผ่อนและทั้งอะไรอีกออกกำลังกายก็น่าจะเกี่ยวไหม
ก็ได้แต่ว่าอันนั้นคือออกกำลังกายถ้าทำเป็นสม่ำเสมอเนี่ย
มันก็จะดีแต่ไม่ใช่ว่าป่วยหนักแล้วจะมาออกมันก็ไม่ไหวใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องทำในอนาคตใช่ไหมคะโอเคงั้นเรามาคุยกันว่าทำไมเราต้องพัก
ค่ะ
ลินบอกว่ามันต้องพักใช่ทุกคนจะรู้เลยนะว่าเราไม่มีแรงแล้วเราก็ปวดเมื่อยแล้วเราก็อยากจะนอนแล้วบางทีถ้างานเร่งแล้วเราไม่ทำเราฝืนปุ๊บมันก็มีปัญหาเราไม่หายนะ
คือจำเป็นต้องพักผ่อนจริงๆใช่ไหมคะ
เพราะว่าหมอบอกไว้เลยนะหมอพูดดีมากเลยหมอบอกว่าความเครียดทั้งหลายเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเราไม่พักเราจะมีความเครียดเพิ่มขึ้นทำงานไม่หยุดใช่ไหมคะ
ค่ะ
ความเครียดมันทำให้ระบบการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันลดลงร่างกายมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้พักไง
แล้วก็จะป่วยยาวไปอีก
ถูกต้องยังไงเราก็ต้องพักเพราะถ้าเราไม่ยอมพักมันไม่หายไงแล้วเราก็ป่วยเรื้อรังอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสำคัญคือต้องพักนะคะก็คือลดความเครียดนอกจากนี้มาเรื่องของอาหารและน้ำดื่มหลินคิดว่าน้ำดื่มควรจะดื่มน้ำแบบไหน
ถ้าเป็นลินนะถ้าเกิดสมมุติเป็นหวัดก็ต้องดื่มน้ำอุ่นทานของอุ่นๆเอาไว้ก่อน
ก็แนะนำอย่างนั้นถูกต้องน้ำอุ่นช่วยได้ไงก็อุณหภูมิต้องอุ่นไงพออุ่นแล้วไวรัสมันอยู่ไม่ได้ไงใช่มั้ยคะก็คือช่วยขับเสมหะด้วยช่วยลดเจ็บคอด้วย
เหมือนเวลาเรา
ต้องปรับ
เป็นไข้เราก็อยากนอนห่มผ้าเพราะเราจะรู้สึกมันสะท้านน่ะมันหนาวอ่ะค่ะพี่ตี
แต่มันมีอีกข้อนึงนะ นอกจากนั้นเนี่ยคือมันจะมีเรื่องการทานยาใช่ไหม
ค่ะ
มันมีคำแนะนำอันนึงซึ่งลินอาจจะนึกไม่ถึงนะ
อะไรคะพี่จี
คือเราจะเป็นไข้ใช่ไหม
ค่ะ
ถ้าเป็นไข้คนส่วนใหญ่ทำไงคะ
หมายถึงตอน
ยาตอนเราป่วยอ่ะ
ก็ใส่เสื้อผ้า
แล้วทานยาด้วยหรือเปล่า
ก็ทานยาน
ี่แหละ
เสมอ
นี่แหละจะบอกท่านผู้ฟังว่าทานยาได้แต่หมอจะแนะนำอะไรที่แปลกไปจากที่เราเคยได้ยินนะหมอบอกว่าตอนที่เริ่มเป็นหวัดไม่ควรรับประทานยาแก้ไข้ทันทีที่รู้สึกว่าตัวเองตัวรุมๆอย่าเพิ่งรีบทานเพราะอะไรรู้ไหม
ทำไมคะ
เพราะหมอบอกว่าร่างกายกำลังเพิ่มอุณหภูมิเพื่อกำจัดแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายตอนเราเป็นไข้ร่างกายมันกำลังต่อสู้ไงเพราะฉะนั้นพอเราไปกินยาลดไข้ปุ๊บร่างกายเราเย็นลงไงจริงๆมันไม่ควรรีบกินมันต้องให้สู้ก่อนร่างกายมันกำลังวอร์มอุ่นไงนึกออกไหม
จนกระทั่งพอร่างกายเหมือนมีไข้แล้วตอนนั้นค่อยทาน
ใช่นี่ไงหมอบอกว่าร่างกายกำลังเพิ่มอุณหภูมิเพื่อกำจัดแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกาย
แต่ลินว่านะคะพี่จี๊ดส่วนใหญ่จะแพ้ทางอะค่ะก็มันไม่รอดอะค่ะยังไงก็ต้องแบบ
ก็อาจจะพักนึงไงสักพักนึงไงพอให้ร้อนได้ที่ก่อนไงเขาบอกว่านี่ไงการทานยาลดไข้จะทำให้ขัดขวางการทำงานของระบบภูมิต้านทานภายในเพราะนั้นก็คือมันต้องมีช่วงเวลาของมันให้มันสู้กันก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆทานยาเข้าไปนะคะ
แต่ก็เตรียมซื้อยารอได้เลยยังไงก็ต้อง
ถูกต้องทีนี้มาพูดถึงอาหารบ้างนะคะท่านผู้ฟังจะได้ไอเดียนะคะว่าแล้วเวลาเราเป็นหวัดนี่เราควรจะทานอาหารเพศไหนทานแบบผัดเผ็ดอะไรเผ็ดร้อนเลยดีไหมเผ็ดแรงๆเงี้ยหลินเอาไหม
เผ็ดหรอคะเผ็ดคงไม่ไหวแต่ถ้าอุ่นร้อนๆนี่หลินว่าน่าจะเหมาะสมกว่า
จริงถ้าเผ็ดร้อนพี่ก็ไม่ไหวควรจะทานของที่แบบว่าอุ่นๆน่ะนะ
ค่ะ
ถ้าเป็นสมุนไพรก็ซอฟๆหน่อยแต่ไม่ใช่เผ็ดร้อนนะถ้าเป็นต้มยำที่ไม่รสจัดอ่ะแต่เป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดอย่างนี้ทานได
้ก็ดีนะหนิว่ามันขับอะไรบางอย่างเพราะมัน
เขาบอกมันดีมากมากเลยซุปไก่เนี้ยทานได
้ใช่ใช่
ต้มซุปไก่นะ
ค่ะ
โอเคผักผลไม้ควรทานไหม
ผักผลไม้ก็ยิ่งควรทานนะพี่เพราะว่ามันเป็นมันมีวิตามินทำให้เราสดชื่นฟื้นตัวเร็ว
เห็นด้วยนะ
เห็นด้วยค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่เราเสนอแนะท่านผู้ฟังนะคะถ้าหายใจไม่ออกก็สูดไอ้น้ำร้อนก็ได้นะคะนอนหมอนสูงอะไรเงี้ยก็ช่วยได้ทาวิกซ์วาโปรับอะไรต่าง
ๆ
แล้วก็ออกกำลังกายงดสูบบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ
คะ
แต่ออกกำลังกายอ่อนๆเนี่ยทำได้นะ
คะ
มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลินสำหรับท่านผู้ฟังที่จะดูแลตัวเองในเรื่องของอาหารการกินมีเมนูอะไรพิเศษไหมคะที่หลินอยากจะบอกท่านผู้ฟัง
หลินว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของอาหารใกล้ๆตัวค่ะอาจจะไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าตั้งใจทำแต่ว่าอย่างเช่นเราไม่สบายเนี่ยเราก็ทานน
ม
ดื่มนมเยอะๆให้ร่างกายสดชื่นนะคะโดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามินดีสูงอย่างในซีเรียลเนี่ยมาสู้กับหวัดได้เพราะมีวิตามินดีเยอะจะช่วยตั้งหวัด
ได้ชาเขียวก็ได้นะ
ใช่ค่ะ
ซุปร้อนๆก็ได
้ดีค่ะ
แล้วก็น้ำอุ่นๆนะคะ
อ
ันนี้ก็จะช่วยได้รวมทั้งผลไม้อีกอันนึงที่ฝากท่านผู้ฟังไม่มีอยู่ในตำราแต่ว่าคุณหมอแนะนำแล้วพี่ใช้ได้ผล
อะไรคะ
มะนาวแล้วก็น้ำผึ้งใส่เกลือนิดนึงนะคะผสมน้ำอุ่นนะคะแล้วจิบแล้วเดี๋ยวน้ำมูกก็จะหยุดไหลเพราะว่ามันจะช่วยลดไข้ด้วยนะคะรู้สึกน้ำผึ้งจะเป็นตัวที่จะช่วยนะคะแล้วมะนาวก็มีวิตามินซีก็ฝากท่านผู้ฟังนะ
คะ
ว่าหนาวนี้ก็พยายามอย่าให้ตัวเองเป็นหวัดนะคะเพราะว่าเราจะเสียเวลาสำหรับการท่องเที่ยวปีใหม่ไปนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะดูแลสุขภาพแล้วก็เอาเคล็ดลับไอเดียของเรานะ
คะ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดี
ก็หวังว่าทุกคนจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะจะได้ร่วมฉลองปีใหม่ด้วยกัน
ค่ะพบกันใหม่ปีหน้าเลยนะ
คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีนะคะต้อนรับสู่ช่วงของเทศกาลคริสต์มาสเมื่อคราวที่แล้วนะคะก็ได้เกริ่นไปแล้วว่าช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยจะขอเบรกเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนนะคะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างเพียวๆหรือว่าหนักๆไว้มาสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมนะที่เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสเพราะว่าคริสต์มาสเองเนี่ยนะคะก็เป็นเทศกาลที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะเราชาวอาเซียนนะคะมีทุกนะชาติศาสนาปนกันเนี่ยเราก็ควรจะต้องได้เรียนรู้นะคะและก็ศาสนาคริสต์นะซึ่งมีความสำคัญเนี่ยเราก็ควรจะให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตามได้นำคำอวยพรนะคะสำหรับคริสต์มาสมาฝาก น้องๆแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านคราวนี้เนี่ยก็จะมีต่อให้อีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับตัวละครนะคะที่โด่งดังมากๆนะคะคือ The Gingerbread Man นะคะหรือขนมปังขิงนะคะขนมปังขิงกันในวันนี้นะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่คำอวยพรนะคะเมื่อคราวที่แล้วนี่น่าจะได้ประมาณ10กว่าคำอวยพรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเริ่มที่ของขวัญที่พิเศษที่สุดกว่าของขวัญที่อยู่รอบๆต้นคริสต์มาสก็คือการมีครอบครัวสุขสันต์ที่ทุกคนมาอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นอันนี้เกี่ยวยังไงนะคะคือในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยครอบครัวนะคะก็จะกลับมารวมกันนะคะแล้วก็ทำอาหารนะคะเราน่าจะเห็นภาพของไก่งวงลอยมาใช่ไหมคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยเขาจะกลับมารวมกันนะคะแล้วก็มีการให้ของขวัญโดยตกแต่งที่ต้นคริสต์มาสนะคะอันนี้เราก็คุ้นละเพราะฉะนั้นเขาจึงให้ความสำคัญกับความว่าครอบครัวสุขสันต์นะคะภาษาอังกฤษ the best of all gifts around any Christmas tree the present of a happy family all wrapped up in each other the best of all gifts around any Christmas treeThe present of a happy family all wrapped up in each other. คำว่า gifts นะคะ gifts ก็คือของขวัญใช่ไหมคะของขวัญที่อยู่รอบต้นคริสต์มาสก็คือการปรากฏนะ present คือการปรากฏของ happy family. คำว่าห่อนะคะห่อแปลตรงๆนี่คือ wrap ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราแปลให้มันสละสลวยก็คือการที่มาอยู่รวมกันอยู่ด้วยกันนะคะเขาบอก wrap up in each other นะคะ wrap up เราเอาคำนี้ไปใช้กับการห่อของขวัญก็ได้นะคะเวลาที่เราจะห่อของขวัญแล้วก็บอกว่า we wrap up นะคะ in a present for the new year นะคะ wrap w-r-a-p wrap อันถัดไปนะคะวันคริสต์มาสเป็นวันแห่งความสุขสันต์และการแบ่งปันขอพระเจ้าดลบันดาลให้คุณสุขสันต์และแบ่งปันกันให้มากที่สุดอันนี้มีคำว่าพระเจ้าใช่ไหมคะแล้วก็มีการขอเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็ได้แนะนำนะคะส่วนมากเขาจะใช้คำว่า May นะ May นะคะ Christmas เนี่ย Christmas Day is a day of joy and charity joy J-O-Y joy นะคะก็คือความสนุกสุขสันต์ charity ปกติแปลว่าการกุศลใช่ไหมคะเราจะใช้ในโอกาสนี้คือการแบ่งปันนะได้เช่นกันนะคะ charity c h a r i t y may god make you very rich in both เพราะนะคะเขาบอกว่า may god ขอให้พระเจ้า make you very rich in both ที่แปลว่าทั้งสองนะคะ b o t h both ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเรานะคะเชื่อมั่นนะคะชาวคริสต์นะจะเชื่อมั่นในพระเจ้าเขาก็ขอพรจากพระเจ้านะคะให้เรามีความสุขนะทั้งสองอย่างก็คือทั้งความสุขสันต์และการแบ่งปันนะคะมีเป็นวันแห่งความสุขทั้งสองอย่างเลยอันถัดไปเขาบอกว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่เศร้าไปกว่าการที่ตื่นขึ้นมาในวันคริสต์มาสแล้วไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นเด็กอันนี้แสดงว่าคนคนนี้จะคิดว่าความรู้สึกการตอนการเป็นเด็กนี่มันดีจริงๆนะคะเพราะตื่นมามันก็จะน่าจะสนุกนะคะมีการตกแต่งคริสต์มาสถ้าเทียบได้เรานึกถึงวันปีใหม่ใช่ไหมคะเราก็รอคอยว่าปีใหม่ต้องมีการเฉลิมฉลองนะคะก็มีการจับฉลากของเขาเนี่ยก็จะมีการแขวนถุงเท้านะคะแล้วก็มีการรอของขวัญจากซานต้าก็ตื่นเต้นนะคะถ้าเราสังเกตนะคะที่ต้นคริสต์มาสเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยของประดับต่างๆนานาแล้วก็ถุงเท้าเนี่ยจะเป็นถุงเท้าที่เขาจะไปแขวนไว้ที่ปล่องไฟพอดีบ้านเราไม่มีปล่องไฟนะคะก็จะอาจจะเห็นว่าถุงเท้าไปแขวนอยู่ตามที่ต่างๆรวมทั้งต้นบนต้นคริสต์มาสก็มีนะคะเขาก็ทำการตกแต่งซึ่งถ้าเราเป็นเด็กเราคงจะรู้สึกสนุกอะค่ะนะคะเราได้ตกแต่งคริสต์มาสในช่วงกอดวันคริสต์มาสแล้วก็รอคอยนะคะของขวัญในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าThere's nothing sadder in this world than to awake Christmas morning and not be a child. There's nothing sadder. Sadder, sad, แล้วใส่ D-E-I ตัวหนึ่งคือเศร้าไปกว่านะคะในโลกนี้เนี่ยมากกว่าการตื่นนะตื่นว่า awake นะคะ awake Christmas morning ภาษาก็สวยใช่ไหมคะ to awake Christmas morning คือตื่นขึ้นมาในตอนเช้า and not be a child นะแล้วก็ไม่เป็นเด็กนะก็คือถ้าเป็นเด็กสนุกมากนะคะเลขสองอันสั้นๆนะคะ ขาบอกว่าขอให้หัวใจของต้นของคริสต์มาสเปิดอ้าอยู่อย่างนี้ตลอดปี Keep your Christmas heart open all the year round หัวใจของคริสต์มาสนะคะก็คือหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักการแบ่งปันนะการให้การมอบสิ่งดีๆใช่ไหมคะ Keep your Christmas heart นะสวยนะคะใช้ Christmas และขีดใส่หัวใจเข้าไป Christmas heart open all the year roundround นี่ก็มาจากคำว่ากลมนั่นแหละค่ะนะคะ round all the year round ตลอดทั้งปีนะคะสุดท้ายขอให้พระผู้เป็นเจ้าจุดไฟสู่เราอีกครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นการขอโดยใช้ may นะคะ may the lord อันนี้ไม่ใช้ god นะคะใช้ lord ก็ได้นะคะ may the lord rekindle the flame within us นะ rekindle ก็คือจุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง rekindle the flameเพลมก็คือเปลวไฟนะคะ within us ก็น่าจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับคำอวยพรรวมทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราสามารถเก็บเกี่ยวมาได้และก็เราอาจจะพยายามฝึกภาษาอังกฤษนะคะโดยการเขียนนะคะเพราะการเขียนเนี่ยแม้จะเป็นการ copy นะคะแต่ว่าการฝึกซ้ำการเห็นการลงมือนะได้คลุกคลีกับคำนะคะมันจะทำให้เราได้เรียนรู้ก็อยากฝากว่าถ้าช่วงคริสต์มาสนี้นะคะเดี๋ยวก่อนคริสต์มาสนี้เนี่ยมีเวลาว่างนะคะต้องหยิบปากกาแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตเลยค่ะนะคะค้นหาคำอวยพรส่งความรักไม่ว่าเราจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามนะคะเราสามารถส่งความรักโดยคำอวยพรนะคะผ่านไปในช่วงเทศกาลคริสต์มาสให้กับคนที่เรารักนะคะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทำนะคะเอาละค่ะได้เกริ่นไปว่าเรื่องความรู้เกี่ยวกับคริสต์มาสเนี่ยมีมากมายหลากหลายนะคะที่เราจะได้เรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับต้นคริสต์มาสเองนะคะเกี่ยวกับอาหารในช่วงคริสต์มาสนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่คนทำกันคราวนี้เรามาเรียนรู้เกร็ดเล็กๆน้อยนะคะแต่ก็ไม่เล็กก็ทีเดียวนะคะก็คือความรู้เกี่ยวกับจิงเจอร์เบรดแมนทำไมจิงเจอร์เบรดแมนนะคะจึงมีความสำคัญคริสต์มาสจริงๆแล้วจิงเจอร์เบรดแมนเนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องสั้นๆนะคะเป็นเรื่องสั้นๆที่เล่ากันเนี่ยจึงมาเกี่ยวพันกับคริสต์มาสนะประวัติเขาก็มียาวนานมากนะคะเรียกว่าเห็นครั้งแรกนะคะเป็นเรื่องเนี้ยพบอยู่ในแมกกาซีนของประเทศอเมริกานะคะตั้งแต่ปี1875นะคะตอนเนี้ยถ้านับอายุจิงเจอร์เบรดแมนนะคะก็ลองลบดูนะคะว่า1975ก็100ปีเลยนะคะแล้วก็เพิ่มไปอีกตอนนี้เราปี2015นะคะจะประมาณนะคะแก่กว่าเรามากๆนะคะ100กว่าปีอะค่ะเขาเกิดมาจากอะไรนะคะจริงๆเจ้าขนมปังขิงเนี่ยนะคะถ้าคนที่ชอบทำขนมนะคะอาจจะเข้าไปรีเสิร์ชนะคะคำว่าจิงเจอร์เนี่ยก็คือขิงเบรดคือขนมปังแค่เราพิมพ์คำว่าจิงเจอร์เบรดนะคะก็จะมีสูตรทำขนมปังขิงเนี่ยออกมาให้เราเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ส่วนประกอบที่สำคัญนะคะก็คือต้องมีขิงแล้วก็มีซินนามอนก็คืออบเชยนะคะเราอาจจะลองทำสักสูตรนะคะเพราะว่ามันก็เป็นความรู้นะคะว่าถ้าใส่ขิงเข้าไปแล้วใส่อบเชยเนี่ยคุกกี้อันเนี้ยที่ชาวคริสต์เนี่ยเขาทำกันนะคะเพื่อใช้ประดับตกแต่งคริสต์มาสแล้วก็รับประทานเนี่ยมันมีรสชาติอย่างไรนะคะก็น่าจะได้ความรู้ในเรื่องนั้นเอาไว้คุยกันนะคะว่าเราแม้เราเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวอิสลามนะคะแต่ว่าเราได้ลองทำนะคะขนมปังขิงเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ไว้คุยกันได้นะสนุกมากเลยนะคะสำหรับเรื่องขนมในเทศกาลคริสต์มาสทีนี้ขนมปังขิงเนี่ยค่ะเขาเป็นคุกกี้นะที่เกิดมาจากการสร้างโดยหญิงชราคนหนึ่งนะคะเรื่องเนี่ยคร่าวๆก็มีอยู่ว่าหญิงแก่นะคะหญิงแก่แล้วก็ชายแก่นะตัวเล็กๆเนี่ยสองคนเนี่ยก็เศร้าเพราะว่าเขาไม่มีลูกนะบางฉบับนะคะก็จะบอกว่าหิวนะคะเขาก็เลยลุกขึ้นมาทำขนมปังนะขิงส่วนผสมนะคะเหมือนคุกกี้นี่แหละค่ะแต่ว่าใส่อบเชยผงอบเชยนะคะแล้วก็มีการใส่ขิงเข้าไปแล้วก็ตกแต่งโดยมีลูกตานะคะเป็นลูกเกดเป็นเม็ดเชอร์รี่นะคะทำเป็นรูปปากและเป็นรูปจมูกแล้วบางเวอร์ชันนะคะก็จะมีใส่กระดุมเข้าไปนะคะก็คือตกแต่งแล้วคุกกี้ที่ปั๊มออกมาเป็นรูปเด็กผู้ชายนะคะเสร็จแล้วเขาก็อบนะคะหญิงแก่คนนี้ก็อบพออบเสร็จเปิดเตาอบออกมานะคะเจ้าจิงเจอร์เบรดแมนนะคะหรือขนมปังขิงเนี่ยก็ลุกขึ้นมาแล้วก็กระโดดออกนอกหน้าต่างวิ่งหนีไปทันทีนะคะ หญิงแก่ก็เริ่มวิ่งตามใช่ไหมคะทีนี้วิ่งชายแก่ก็วิ่งตามด้วยนะตามกันพรวนๆแต่ขนมปังขิงเนี่ยจะบอกว่าเขาจะร้องนะซึ่งจะร้องเหมือนกันทุกครั้งนะคะเขาจะบอกว่า run as fast as you can นะ you cannot catch me I'm a gingerbread man นะคะคุณจับฉันไม่ได้หรอกนะวิ่งสิวิ่งให้เร็วที่สุดคุณจับฉันไม่ได้เพราะฉันเป็นขนมปังขิงมันเป็นการร้องซ้ำนะคะถ้าผู้ของท่านใดสนใจนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะน่าสนใจมากสำหรับการเอามาสอนน้องๆในการเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาจะร้องซ้ำแล้วก็เราสามารถใส่ศัพท์ต่างๆเข้าไปนะคะในช่วงที่เกิดการร้องซ้ำน้องก็จะเรียนรู้ได้ง่ายนะคะคราวนี้เขาวิ่งไปนะก็จะมีวิ่งไปเจอหมูบ้างวัวบ้างม้าบ้างนะชาวนาบ้างนะคะก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะร้องอย่างนี้ค่ะว่าวิ่งตามฉันมาสิจับฉันไม่ได้หรอกแต่ในที่สุดนะเขาวิ่งไปถึงแม่น้ำอันนี้ก็ข้ามน้ำไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคุกกี้ถ้าข้ามน้ำจะต้องละลายก็เจอกับสุนัขจิ้งจอกนะคะแล้วก็ที่รู้กันนะสุนัขจิ้งจอกเป็นตัวละครเจ้าเล่ห์นะคะก็หลอกให้ขนมปังขิงเนี่ยขึ้นมานะมาเกาะที่หางก่อนใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะว่ายน้ำข้ามไปนะอาจจะพาไปอีกฝั่งทีพอว่ายน้ำข้ามไปสักหน่อยนะคะก็บอกขยับมาซี่ขยับมาที่กลางหลังใช่ไหมคะขนมปังขิงก็ค่อยๆขยับไปบอกพอว่ายไปลึกหน่อยขยับมาที่จมูกซี่นะคะแล้วคราวนี้ก็เริ่มงับแล้วค่ะคือที่เขาวิ่งหนีเนี่ยเพราะทุกคนอยากจะกินเขานะคะเขาอยากจะกินขนมปังขนมปังเขาก็วิ่งหนีวิ่งไปเรื่อยๆนะคะจนในที่สุดเนี่ยก็มาเจอสุนัขจิ้งจอกนะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมีคติสอนใจที่ซ่อนไว้นะคะก็คือความไว้วางใจใช่ไหมคะอันนี้นอกจากว่าเราจะใช้สอนน้องๆในเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยในเรื่องของศีลธรรมนะคะคติสอนใจก็มีแทรกอยู่ในเรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญเราก็จะได้เรียนรู้จากตัวละครที่เรียกว่า Gingerbread Man นะคะดีขึ้นนะคะเวลาที่น้องๆเห็นประดับที่ต้นคริสต์มาสนะคะก็จะได้รู้ประวัติหรือที่มาของเขาด้วยนะคะพอดีเราไม่สามารถจะแสดงรูป Gingerbread Man ได้นะคะแต่ว่าน้องๆลองเสิร์ชเข้าไปนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่จะช่วยน้องเสิร์ชก็ได้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนตุ๊กตาแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะส่วนมากจะทำเป็นสีน้ำตาลและมีการตกแต่งทำไมเป็นสีน้ำตาลนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันว่าเขามีสีน้ำตาลเพราะเป็นสีของพื้นดินนะคะแล้วก็มันก็สามารถตีความไปถึงได้ว่าคนเราเกิดมานะคะในที่สุดก็หนีไม่พ้นก็กลับไปสู่ดินเห็นไหมคะมีคติสอนใจที่แทรกไว้เยอะเลยนะคะมีเรื่องย่อนะคะของ Gingerbread Man เนี่ยอยากจะอ่านให้ท่านผู้ฟังกับน้องๆนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราจะใช้เรื่องย่ออธิบายเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเราสามารถจะพูดเกี่ยวกับเขาได้ยังไงบ้างนะคะเรื่องย่อก็มีดังนี้เขาบอกว่า a little old woman หญิงแก่เล็กตัวเล็ก and a little old man are sad because they don't have any children นะ don't have any children ไม่มีลูกเลยสักคนThe old woman decides. The old woman decides. แปลว่าตัดสินใจใช่ไหมคะ To make a boy out of gingerbread. ก็บอกว่าจะทำนะเด็กผู้ชายนะคะจากขนมปังนะคะขิงนะเวอร์ชันนี้นะคะเขาบอกว่าเศร้าเพราะไม่มีลูกบางเวอร์ชันก็จะบอกว่าหิวนะคะก็เลยลุกขึ้นมาทำขนมมันจะเยอะมากนะคะก็เหมือนกับเวลาที่เรานิทานนะคะมันจะเวอร์ชันใครเวอร์ชันมันแต่ว่าหลักๆก็คือต้องมีตัวละครคือหญิงแก่แล้วก็ชายแก่แล้วก็ทำขนมปังนะคะทีนี้เขาบอกว่า but as soon as he's cooked he ตัวนี้ก็คือขนมปังขิงใช่ไหมทำเสร็จแล้วนะ he's cooked ก็คือถูกทำให้เสร็จเนี่ยHe jumps out of the oven and runs away. นะก็กระโดดออกมาจากเตาทันที First, the woman and the old man. Then, a whole stream of other people and animals chase after the gingerbread man. ในเรื่องใช่ไหมคะจะมีทั้งคนทั้งสัตว์แบบต่างๆนะคะวิ่งไล่จะจับขนมปังขิงมารับประทานทีนี้เขาใช้คำว่า stream of other people.Stream แปลว่าสายลำธารนะคะสายน้ำสายธารเราคงนึกภาพออกว่าคนที่อยากจะรับประทานขนมปังเนี่ยวิ่งตามกันมาใช่ไหมคะเขาใช้คำว่า stream นะ the whole stream of other people and animals นะแล้วก็สัตว์ด้วย chase c chase นะคะ chase แปลว่าไล่เรื่องนี้ไล่กันตลอดนะคะเป็นพรวนเลยค่ะ chase after the gingerbread man he runs on and teases them with a chain teaseเราเก็บไว้ได้นะคะ tease แปลว่าแย่นะคะ T-E-A-S-E tease นะคะแย่นะคะให้โกรธอย่างนี้ค่ะ he runs on ก็วิ่งวิ่งไป and tease them with a chant นะก็แย่คนที่วิ่งตามด้วยการร้องเพลงนะ chant C-H-A-N-T chant ร้องอย่างนี้นะคะ run run as fast as you can I'm a gingerbread man you cannot catch me ก็วิ่งไปร้องไปUntil he reaches a river he can't cross จนกระทั่งมาถึงแม่น้ำที่ไม่สามารถจะข้ามได้ A cunning fox cunning นะคะมันไม่ใช่เกาแล้วคันนะคะ cun c-u-n นะแต่ว่าภาษาอังกฤษหมายถึงเจ้าเล่ห์นะคะน้องๆนะคะที่ชอบอ่านนิทานนะคะคำว่า cunning นะ c-u-n-n-i-n-g cunningนะแล้วก็มักจะเจอกับตัวละครคือจิ้งจอกใช่ไหมคะสนใจก็จดไว้นะคะ C-U-N-N-I-N-G A cunning fox offers to help offers นะคะแปลว่าเสนออันนี้จะเป็นศัพท์สูงขึ้นมาอีกนิดนึง offers to help as the water rises high up ขณะที่น้ำสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ the fox โทษค่ะเว้นวรรคผิดไปหน่อย rises high up the fox bodyนั่นเองขึ้นสูงมาสูงมาเรื่อยๆจนถึงตัวของสุนัขจิ้งจอก The gingerbread man jumps from the fox tail นะก็เริ่มกระโดดจากหางจิ้งจอก to his back นะไปที่กลางหลัง to his head until in four bites the fox eats him up bite นะคะ bite ก็คือกัดนะงับไป4งับนะคะบางตำราก็3งับบางตำราก็กินทีเดียวนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเราได้ความรู้ว่าในที่สุดเนี่ยนะคะก็โดนสุนัขจิ้งจอกหลอกแล้วก็ทานไปเลยนะคะน่าสนใจตรงที่มีสิ่งที่ซ่อนอยู่นะคะเราแค่จั่วหัวว่าเรามาเรียนเกี่ยวกับ Gingerbread Man นะที่เกี่ยวพันกับคริสต์มาสแต่ว่ามันมีสิ่งอื่นซ่อนมากมายนะคะถ้ามีโอกาสก็จะนำเรื่องที่เกี่ยวกับตัวละครต่างๆนะคะแม้แต่ Snowman นะคะน้องๆอาจจะเคยเห็นนะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่า Snowman มีประวัติยังไงแล้วก็มีคนเอาเรื่องของตัวละครเหล่านี้นะคะไปแต่งเป็นเรื่องสั้นๆเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับวันนี้เราก็คงจะต้องหมดเวลาลงก่อนนะคะถ้ามีโอกาสก็คงจะได้เจอกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ของอาเซียนนะคะในโอกาสถัดไปนะก็วันนี้ต้องขอสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ